2 miliony mrtvých a 15 milionů lidí na útěku. To je cena, kterou Indie a Pákistán zaplatili za svou samostatnost. Lidé ovšem neumírali v boji proti britskému útlaku, ale rukama svých vlastních sousedů. Krvavé rozdělení koloniálního panství před 70 lety zanechalo na obou národech ránu, která se nezahojila dodnes. Jak a proč se z někdejších krajanů stali nepřátelé na život a na smrt, ochotní bezohledně a nemilosrdně vraždit, mučit a znásilňovat? Právě o tom budeme mluvit v následujících minutách. U poslechu vás vítá Ondřej Hmer. Zaostřeno.
Přijel tam plný vlak, nějakých 500-700 lidí. Většina z nich byla mrtvá, zavražděná. Hlavně starší lidé, malé děti, mladé ženy. Zaútočili na ně a pobili je, postříleli. Pamatuju si, že jsem viděl mladou ženu. Byla ještě naživu, ale měla otevřenou lebku.
Popisuje jeden z často se opakujících obrazů zkázy provázejících rozdělení koloniální Indie v roce 1947 v dokumentu BBC John Morse, který v té době sloužil jako voják v Panžábu. Vyčerpaná Británie se po skončení druhé světové války rozhodla vyslyšet volání Indie po samostatnosti. Hlavními politickými silami v Indii byl tehdy Indický národní kongres, vedený Jawaharlálem Nehruem a Mahátmou Gándhím, a Muslimská liga, vedená Muhammadem Alí Džináhem. Se obou táborů o budoucím uspořádání samostatného státu se ale diametrálně lišily a politické spory rychle přerůstaly v násilnosti mezi náboženskými komunitami.
Měl jsem přátele mezi muslimy a hrávali jsme si spolu, ale když se blížilo rozdělení, začali mi to rodiče zakazovat a pak se do toho vložili místní politici, kteří zasévali rozkol a rozmíchávali nenávist. Říkali lidem, že jejich náboženství a jejich komunita jsou v ohrožení a lidé se toho chytli. That their religion is in
danger. Popisuje Aridaman Singh Dhillon, jak se na panžábském venkově z bývalých sousedů v průběhu měsíců a let vedoucích k samostatnosti postupně stávali nepřátelé. Od roku 1946 propukaly první střety mezi hinduisty a sikhy na jedné straně a muslimy na straně druhé. Stále krutějších pogromů se dopouštěly oba tábory. Zorganizovat přechod od koloniálního panství k nezávislosti dostal na začátku roku 1947 za úkol nový vicekrál, Lord Mountbatten. Brzy po příjezdu do Indie shledal, že Indický národní kongres a Muslimská liga se nedokáží dohodnout na podobě budoucího uspořádání a země spěje k rozdělení na Indii a Pákistán. V atmosféře zhoršujících se násilností pak dospěl k názoru, že s tím není možné čekat do poloviny příštího roku, jak se původně plánovalo. Vicekrál tedy po jednání s Nehruem a Džináhem 3. června 1947 ohlásil, že Indie získá samostatnost už 15. srpna tohoto roku, tedy už za 2 měsíce a o rok dřív, než se původně plánovalo. Všichni tři vyzývali ke klidu a pořádku. Definitivní rozhodnutí zemi rozdělit a stanovení přesného data nezávislosti, ale nepokoje naopak přiživilo. Zhoršovaly je zejména spory o to, kudy povede budoucí hranice. Týkaly se především dvou historických oblastí, Panžábu na západě a Bengálska na východě. V obou provinciích žilo promíšeně 90 milionů hinduistů, sikhů a muslimů. A zatímco politici se přeli o tom, komu připadne ten který okres, lidé, často rozvášnění agitacemi místních předáků, vzali do rukou zbraně a začali útočit na své někdejší sousedy, ze kterých se najednou stali cizinci ve vlastní zemi. Pogromy se zhoršovaly a zprávy o násilnostech páchaných druhou stranou vedly ke stále brutálnějším odvetám. Silnice se v horkých měsících žhavého indického léta a nastupujících monsunových dešťů začaly plnit kolonami uprchlíků. Lidé v nich umírali po útocích násilníků a lupičů i vlivem vedra a vyčerpání.
Největší kolona uprchlíků byla dlouhá asi 80 kilometrů a mohlo v ní být tak 200 tisíc lidí. Někteří měli káry tažené bůvoli, jiní šli pěšky. Nebyla zajištěná voda ani lékařská péče.
Popisuje jeden z tehdejších důstojníků Wajahat Hussain hromadný exodus. Jen málo uprchlíků, přitom mělo to štěstí, že se jich ujala vojenská eskorta. Místní bezpečnostní složky byly v rozkladu, protože i oni procházeli chvatným rozdělením, stejně jako státní správa nebo železnice. Dokonce ani přítomnost britských vojáků na některých místech nemusela znamenat jistou záchranu.
Často se nás lidé snažili zastavit a prosili nás o pomoc a o jídlo, ale my jsme jim nemohli pomoct. Neměli jsme žádné jídlo, které bychom jim mohli dát.
Popisuje John Morse bezmoc britských jednotek, kterých v zemi zůstalo příliš málo na to, aby mohli na celkové situaci něco významného změnit.
Jak narůstala únava, začali se prchající lidé zbavovat svých zavazadel. Po 3-4 dnech odhodili i ta poslední a zůstali jim jen roztrhané špinavé šaty. A nakonec za sebou matky začaly nechávat svoje malé děti. Děti se plazily v příkopech u silnice, zatímco kolem se táhly tisíce a tisíce zubožených lidí. Byl to příšerný pohled.
Uzavírá svoje líčení zaznamenané televizí BBC Bajahat Hussain. Údaje o celkovém počtu obětí se různí. Statistiky ale ukazují, že po rozdělení zůstalo bez domova asi 14,5 milionu lidí, prakticky stejně na obou stranách hranice. Dalších 2,4 milionu lidí pak ze statistik zmizelo. O půlnoci ze 14. na 15. srpna 1947 se, řečeno památnými slovy Jawaharlála Nehrua, obě země dostavily na smluvenou schůzku s osudem. Násilnosti ale trvaly ještě řadu měsíců a Indie a Pákistán se ještě téhož roku dostali do otevřené války. Sen mnoha generací Indů o samostatném státu tak zhořkl na samém počátku. Posloucháte pořad Zaostřeno, který se dnes věnuje 70. výročí rozdělení britského koloniálního panství na indickém subkontinentu a vzniku nezávislé Indie a Pákistánu. Příčiny toho, proč se obě země nakonec zrodily z krve mnoha nevinných obětí, nám teď pomohou objasnit dva indologové. Ve studiu se mnou sedí doktor Jaroslav Strnad z Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A Zdeněk Štipl z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se jmenuji Ondřej Himer a provázím vás dnešním pořadem. Zaostřeno. Za rozdělením Indie stojí vlastně dost nesamozřejmá představa, která je v kořenech ideje Pákistánu, totiž že národní příslušnost určuje víra a ne třeba jazyk nebo etnická příslušnost nebo společná historie. Kde se vůbec vzala ta idea, že indičtí muslimové z různých koutů země hovořící různými jazyky tvoří nějaký jeden, ale oddělený národ, který má nárok na vlastní stát, doktore Strnade?
Tak tato idea se nemohla vzít vlastně v Indii dříve, než se vůbec popularizovala trochu myšlenka, co to je vlastně národ nebo moderní národ. Během středověkého období tady vedle sebe žili různé náboženské komunity lidé, kteří hovořili různými jazyky, ale nedefinovali se jako národní společenství v tom moderním slova smyslu. Mm-hmm. To znamená teprve vlastně s nástupem modernity, dalo by se říci, nebo moderního myšlení společenského a politického, které se do Indie dostávalo tedy s britskými většinou vlivy, se tato představa začala jako více prosazovat, no a postupně tedy jaksi ovládla mysli lidí natolik, že byli schopni uvažovat tedy v těchto kategoriích, že muslimové tvoří samostatný národ.
A kdo je otcem té ideje skutečně Pákistánu, vlastně tak, jak ho známe dnes?
No, idea Pákistánu byla poprvé vlastně prohlášena v roce 1940 Lahorskou deklarací. Samozřejmě ta myšlenka je o něco starší, pochází z 30. let. Zrodila se mezi indickými muslimskými studenty, ale vlastně až do konce těch 30. let nějak zvlášť nebyla populární. Jo? Ten zlom, dalo by se říci, nastal až za druhé světové války a posléze po ní teda v důsledku okolností, o kterých se tady asi ještě budeme bavit, se ukázal ten proces jako nezastavitelný.
A jakou roli v tady té emancipaci muslimů hrály obavy z toho, že prostě hinduistů je víc a že v té nezávislé budoucí Indii, která se už v těch 40. letech blížila a začala být na dohled, vlastně, že je vždycky přečíslí a že muslimové zůstanou vždy opomíjenou minoritou Zdeňku Štiple?
Tak ta obava byla vcelku logická, oprávněná. Ona vyvěrá asi ze samotných počátků politického, moderního politického dění v Indii a souvisí bezpochyby se vznikem Indického národního kongresu v roce 1885 s prvním setkáním kongresistů.
Indický národní kongres ale se profiloval jako nadkonfesijní, jako ano, strana, která zastupuje všechny Indy.
Ano, bezpochyby. Nicméně už když se podíváme na to první zasedání, které proběhlo v Bombaji, tak zjistíme, že tuším asi 70 delegátů přítomných na tom prvním zasedání a z nich mám pocit snad jenom dva nebo tři byli muslimové. Sami kongresisté si byli paradoxu tvrzení, že jsou nadkonfesijní kulturní organizací a přesto v nich naprostou většinu tvořili kastovní hinduisté, ještě především bráhmani. Tak si toho byli vědomi a mám pocit asi 2 nebo 3 roky po prvním setkání kongresistů, tak prvním nebo tehdejším prezidentem kongresu byl zvolen muslim spíše, ale jako takový ústupek určitý nebo nabídnutá ruka muslimské komunitě.
A dá se říct, že se kongresu nepodařilo tedy oslovit ty muslimské masy tak, jako se to později povedlo třeba muslimské lize, která vlastně od těch 40. let zastupovala zcela jednoznačně ty indické muslimy.
Ano, to jste zmínil velmi správně. Muslimská liga nám vznikla na počátku 20. století 1905 a je vlastně právě takovou odpovědí, nebo počátkem odpovědi na snahy kongresistů být nadkonfesijní organizací, ale prostě muslimové jim do značné míry a myslím, že celku oprávněně nedůvěřovali.
Doktor Stenat by rád něco řekl?
Já bych tomu ještě jenom podotkl jeden takový detail. Docela klíčovým rozhodnutím tady byly takzvané modly Mintoovy reformy z roku 1909, které ustanovovaly určité zákonodárné sbory a v rámci těchto modly Mintoových reform byly poprvé vlastně vytvořeny takzvané oddělené volební kurie pro muslimy. To znamená, že muslimové, aby se nemuseli se bát permanentní majorizace té hinduistické většiny, jak oni to viděli tedy, jo, tak měli vyhrazená určitá místa, určité procento vždycky vlastně křesel v těch zákonodárných sborech a to pomáhalo upevňovat také jejich vlastně sebevědomí a představu o jakési separátní síle, která je vlastně má své vlastní zájmy oddělené od té hinduistické většiny.
Ale nebyla to vlastně ze strany Britů tak trochu aplikace politiky rozděl a panuj? Nebyli to vlastně tedy Britové, kteří první takhle explicitně proti sobě postavili hinduisty a muslimy jako dvě oddělené politické entity a tím vlastně do určité míry vypustili z toho džina z láhve, toho džina, který potom vedl k těm krvavým událostem z roku 1947?
No tak víc než trochu to tak určitě bylo. A pochopitelně ten následující vývoj, když se na něj dívám jaksi z retrospektivy, tak toto rozhodnutí se nám jeví jako do jisté míry teda fatální. Jo? Kdyby k němu nebylo došlo, tak třeba se ta situace takhle nevyvinula. Ale fakt je, že už teda toto rozhodnutí samo reagovalo na nějakou situaci, která tady byla. A názory na to, vlastně kde bylo zase toto první semínko, ty se docela různí a myslím, že nelze tvrdit jednoznačně, že to byli jenom Britové, kteří celý tento proces spustili.
Indie a Pákistán získaly samostatnost v roce 1947. Není náhoda, že to bylo 2 roky po druhé světové válce. Pojďme ještě k tomu, jak vypadala během války ta indická politika, protože tam se vlastně zaznamenala muslimská liga ten výrazný nárůst podpory a naopak Indický národní kongres tu svoji myšlenku svobodné a jednotné Indie prohrál. Co se tam dělo v Indii na indické politické scéně během druhé světové války, doktore Stonade?
Tak ještě bychom se možná mohli vrátit kousíček před vypuknutí druhé světové války do roku 1935, kdy byla schválena a přijata první indická ústava. A podle této indické ústavy v roce 1937 proběhly první volby do zákonodárných sborů jednotlivých provincií. Valnou většinu provincií ovládl tenkrát Indický národní kongres. A zdálo se, že má vlastně našlápnuto jako výborně k budoucí nezávislosti, která byla slíbena někdy ve vzdálenější budoucnosti, kdy se Indie stane dominiem. Ale do toho přišlo právě v září 1939, Velká Británie se dostala do války s Německem, vyhlásila válku Německu a automaticky se ve válce s Německem ocitla i Indie. A představitelé Indického národního kongresu řekli, no moment, ale nás se nikdo neptal. My jsme tady prostě najednou v úplně nesvéprávném postavení. Na jednu stranu nám tady vlastně se předali jakousi moc, ale když jde o tak důležitou záležitost, jako je vedení války a míru, tak se nás nikdo ani neptal. A na protest proti tomuto jednostrannému, jak oni to viděli, kroku britské vlády, prostě složili všichni své funkce a odešli z vlády.
Jo. Což se vlastně Indický národní kongres trošku střelil do vlastní nohy a vlastně uvolnil tím prostor pro nástup muslimské ligy, je to tak?
Tím se střelil do jedné nohy a do druhé nohy se střelil v roce 1942, kdy využil tedy kritické situace, kdy teda už vlastně Japonci se dobývali z východu do Indie a kdy teda Gandhi vyhlásil hnutí opuste Indii pod heslem do or die, konej nebo zemři, což byl zcela jasný jaksi návod k tomu, aby se tedy ti protestující nezastavovali ani před akty násilí. No, Britové pochopitelně o tom byli předem informováni, velice rychle zasáhli, celé vedení kongresu poslali do vězení a vlastně kongres naprosto paralyzován až do konce války.
A muslimská liga?
V této době toho využil Džinách, představitel muslimské ligy, postavil se do role velkého stoupence britského válečného úsilí, prohlásil, že on za svou muslimskou komunitu dává veškerou energii svého muslimského národa k dispozici a s Brity tedy spolupracoval. No a těch 5 let válečný, kdy vlastně on měl úplně volné ruce k propagandě a k propagaci svých myšlenek, se ukázalo jako naprosto klíčových, protože když v roce 1946 proběhly první volby poválečné, tak muslimská liga v těch muslimských vlastně kůrích získala drtivou převahu na 80-90% hlasů. A to už bylo jasné, že s nimi je nutno počítat, že idea Pakistánu je prostě zde a najednou i Indický národní kongres byl postaven před situaci, s kterou až dosud vůbec nepočítal.
A to byl tedy ten moment, kdy vlastně myšlenka toho, že ta samostatná Indie bude jednotná, definitivně padá, nebo ještě byla po válce šance na udržení společného státu?
No tak byly tady pokusy, tentokrát už i ze strany Britů, nějak tu situaci ještě zachránit, protože představa tedy dvou států se vůbec nezamlouvala jim. Takže se pokusili o jakýsi kompromis, o vytvoření jakési třístupňové unie, kdy tedy na té nejvyšší rovině by vlastně ty jednotlivé komponenty toho budoucího federativního uspořádání měly společnou zahraniční politiku, měnu a dopravu a všechny ostatní pravomoci byly delegovány na nižší územní celky.
A proč se to nepovedlo?
Proč se to nepovedlo? Protože tady byla vzájemná nedůvěra mezi muslimskou ligou a Indickým národním kongresem a v podstatě se dá říct, že v těch kritických okolnostech se dopustil docela vážný chyb právě Nehru, který jinak byl velikým stoupencem teda zachování jednotné Indie, když prohlásil, že vlastně ústavodárné shromáždění, které má být ustaveno jaksi a má vypracovat novou ústavu, se nesmí cítit vázáno vůbec žádnými předběžnými dohodami a tudíž ani tímto navrhovaným ústavním uspořádáním. Tak to muslimská liga řekla, no tak pozor, tak to znamená, že úplně všechno je otevřeno zase, že jsme se vlastně na ničem nedohodli a to byl vlastně konec.
Když to celé se pokusíme shrnout a vrátit se vlastně na začátek, tím jsme začali těmi velkými násilnostmi roku 1947, to, co se stalo, může člověka překvapit ve chvíli, kdy zná tu pečlivost britskou a to, jakým perfekcionismem budovali ten svůj byrokratický aparát, přesto ty státy v tom roce 1947 doslova implodovaly. Myslíte si, Zdeňku Štiple, že to měli předvídat, to, k čemu se schyluje, k těm násilnostem velkým, a měli se na ně lépe připravit, že to opravdu uspěchali ten svůj odchod?
Myslím si, že bez pochyby, ostatně už po skončení druhé světové války v roce 1946 vyplynulo to potenciální násilí na povrch. V roce 1946 došlo v Kalkatě, byl vyhlášen den přímé akce, a především ta Kalkata jim byla velmi rozpoutaným násilím velmi poznamenána. A těch ohnisek násilí vlastně začalo vznikat především pochopitelně na těch švech vlastně budoucích dvou států. Začalo vznikat víc, takže asi předpokládat to mohli. Nicméně se zdá, že skutečně čím čas ubíhal, tak tím Britové chtěli být čím rychleji pryč. Že skutečně se zdá, že jako spalme mosty, po nás potopa.
A doktor Strna, taky váš názor, měli se Britové lépe připravit? Mohli se Britové vůbec lépe připravit?
No to je velká otázka. Oni se snažili, pokud to šlo, vlastně tu situaci vyřešit nějakými politickými prostředky. Jo? Ta idea nějaké velké indické federace, ta pro ně byla přitažlivá. Ale jakmile viděli, že v podstatě to nebude možné, no tak vlastně jejich druhým plánem bylo, my jsme odtud, co nejrychleji to jenom půjde, protože pokud tady zůstaneme v době, kdy se tady rozhoří skutečně občanská válka, tak už se vůbec hned tak nedostaneme. Jo, já myslím, že to bylo tak, že téměř propadli panice, když viděli, jak ta situace se vyostřuje a jak rychle. Jo, že skutečně to bylo jediné z jejich pohledu rozumné řešení a vlastně i z Londýna na ně naléhali. Proto vlastně tam přijel ten poslední místokrát Lord Mountbatten, který vyloženě měl za úkol ten odchod urychlit.
Děkuji vám za tohleto shrnutí a děkuji taky posluchačům za pozornost. Končí dnešní pořad Zaostřeno, který jsme věnovali 70. výročí vzniku samostatné Indie a Pákistánu a těm historickým okolnostem, které k tomu vedly. K tématu se vrátíme ještě jednou příští měsíc a budeme mluvit o důsledcích událostí z roku 47 a o dalším vývoji v těchto dvou zemích, o válkách, které spolu svedly, o dalších okolnostech, které dodnes formují vztah těchto dvou států, které se zrodily z podobných základů, ale vydaly se hned v tom roce 1947 zcela odlišným směrem. Takže jen prozatím se loučím a děkuji doktoru Jaroslavu Strnadovi z Akademie věd. Naschledanou.
Naschledanou.
A doktoru Zdeňku Štiplovi z Filozofické fakulty. Naschledanou.
Naschledanou.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje také Ondřej Himer.